mums vienkārši ir dots uzdevums un rīkojums, un mums ir jārūpēs par skatītāju drošību.
Indra Rubena no Dēles teātras skaidro, ka ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veikto pārbaudi teātras uztverot ļoti pozitīvi. Viņas prāt vislabāk ir parūpēties par drošību, pirms nelaime notiek. Šodien Dēles teātrī izrāžu nav un darbinieki, izvietojot skaidrojošas zīmes pie teātra. Kāpēc pie Dēles teātra ļoti būtiski būtu jāierobežo mašīnu novietošana? Vairāk stāsta Viktorija Šembele no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
Izrāžu laikā dēļ tā, ka pie teātra tiek novietots automašīnas un autobusi, operatīviem transportam nav iespējams piekļūt. Tas nozīmē, ka ja kaut kas notiek kādu pasākumu laikā, tad dienestiem netiek ugunsdzēsējiem, bet piemēram arī ātrē palīdzībai nav iespējams operatīvi sniegt palīdzību.
Tā jānorāda, ka Dailes teātris ir paaugstinātas bīstamības ēka, proti tur bieži vien vienlaikus atrodas pa 1300 skatītāji. Dailes teātra pārstāvi norāda, ka ilgāku laiku teātris bija centies nodrošināt apmeklētājiem iespēju izrāžu laikā tā priekšā novietot automašīnas. Tomēr teātris arī sapratis, ka ilgi tā turpināties nevarēs, stāsta Rubene.
Arī bez šīs pārbaudes mums jau bija skaidrs, ka tas vairs nav iespējams piet. Tik milzīga skaita izrāžu dažādās zālēs ar dažādiem sākumiem un dažādām beigām. Tas vienkārši tuvojas jau neiespējamai misijai arī bez šīs pārbaudes. Bet, nu, mēs droši vien tik drastisku lēmumu nebūtu pieņēmuši, bet tā kā mēs tikām vedināti uz domu, ka mums ir ļoti ātrā laikā jārēģē, tad tas, ko mēs varējām izdarīt, bija apzināt visas tuvākās autostāvvietas, darīt zinām to mūsu auditorijām, kas nāk uz teātri un cilvēkiem, lai viņi vienkārši varētu apmēram saprast, kur viņi varētu šīs mašīnas novietot.
Rubena piebilst, ka Dēles teātris arvien vairāk arī saņēmis iedzīvotājs sūdzības saistībā ar mašīnu novietošanu.
Ja kāda māmiņa stumi ratiņas, viņi vienkārši nevar atrast vietu, kā šķērsot Dēles teātra laukumu vakarā, tāpat šī nav maksas autostāvvieta, līdz ar to tā netiek, nu, teiksim, tā pieskatīta un izrāžu laikā. Diemžēl mūsu valstī arī vēl noskrūvē spogulīšus, izsit pa kādam stiklam un tā tālāk. Un par to visu līdz šim morālu atbildību, kā ir uzņēmies Dēles teātris, kaut gan īstenībā vainīgs nav.
Tiesa, Dēles teātris nav vienīgais teātru vidē, kurā tika atklāti ugunsdrošības pārkāpumi. Piemēram, Nacionālajā teātrī dienests pamanīs problēmas aizskatuves daļā. Proti tur glabājoties vairāk mantu pārsvarā dekorācijas nekā būtu vēlams. Teātra pārstāve Līgarim Šēviča norādīja, ka teātris cenšoties šo problēmu risināt, taču kamēr nebūšot jaunās piebūves, tas nēsot viegli. Taču skatītājiem apdraudējumu nēsot, uzsvēra teātra pārstāve. Savukārt, kā Latvijas radio uzināja jaunajā Rīgas teātrī, dienests pārbaudē nesot sniedz nekādas jaunas norādījumus, kas kārt apmeklētājs un viņu iespējamo evakuāciju. Laura Dzērve, Latvijas radio.